Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
De ankasitrahana ny fiarahanao aminay any eto amin'ity Tantsorika sy Kolpanao an'ny fianakaviana ity. Isika moa mbola ao anatin'ilay taonany vavaka izay nanentanany ray masina antsika ny hoe handalina misimisy kokony vavaka noho ny fiomanantsika amin'ny taonjoabily ny nahaterahan'ny mpamonjy ho an'ny taona 2020. Amin'ny teherinandro ity isika dia hiaraka amin'ny mopera Erika Frank Randriamiandriny Herinarivo izay iresaka ny momba ny hoe vavaka fisaorana satria isan'ny zava-dehibe ao anatin'ny vavaka izany hoe fisaorana an'Andriamanitra izany. Miaraba mopera tonga sy eto amin'ny fandaharana.
Miarabanao Fredrina ary miaraba antsika mpiaino koa izay manaraka nyity fandaharana ity.
Matetika rehefa mivavaka mampela dia mangataka ihany ny tena mba tiantsika rehefa hoe miresaka amin'Andriamanitra. Fa inona ny tena antony tsy maintsy isorantsika an'Andriamanitra rehefa mivavaka?
Ny vavaka moa izay akinambara Fredrina teo izay dia misy endrika maro ao anatin'izany hoe vavaka fangatahana, fa indraindray mety diso fijery ihany koa isika maha hoe kristianantsika indray satria misy vavaka hafa ihany koa, ary anatin'izany no hoe vavaka fisaorana. Ny fisaorana raha amin'ny le teny moa jerentsika zany dia hoe misaotra zany, makasitraka, teny tokana zany, teny tsotra, fohy nefa manandanja. Raha jerentsika fotsiny zao ny eo amin'ny fiainana andavanandro raha ohatra hoe misy olona zay manome zava-tsoa antsika dia mazantsika no misaotra, mazantsika no makasitraka andrin' olona reny. Isika samysika mahay fampisaotra. De vao maiky moa zany fa hoe ny isika zay mifandray rehefa mifandray amin'Andriamanitra, ny resantsika eto moa zany amin'ity kadesy ity hoe resaka vavaka. Rehefa isika mivavaka zany tokony hihoatra lavitra noho n'izay fifandraisana maolombelona fotsiny antsika izay ihany ko. Mendrika isaorana izy any noreo atao hoe izy ny loharano ny soa rehetra Andriamanitra zay maome antsika ny zavatra rehetra zay ilaintsika, eny fa de zay verina hoe tsy noeritreritsika mihitsy aza fa omen'Andriamanitra zay. Le hoe Andriamanitra manome mihoatra no zay ilaintsika, ka hitany any fa mahasoa antsika zany zavatra zany. Amafisin'i Jesosa ao amin'ny evanjely ny sorata masindaliko amin'ny toko fa 7:5 ka hatramin'ny 14 de ondrina iza hoe ary izy aminareo no hanome vatony zanany a raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy a raha hazandrano no angatahiny, na koa zay zavatra mifandraika amin'izay. De hoy izy Jesosy ihany hoe ko raha ianareo na de ratsy to inona aza mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va fa ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa an'izay mangataka aminy.
Tsika samytsika olombelona mopera mifankahitantsika dia mitibi le hoe mifampisaotra rehefa misy zavatra, fa Andriamanitra tsy hitantsika maso a nahoanytsika no tsy maintsy hisaotra azy.
Mazana amintsika ny hoe misaotra ny olona zay hitantsika tokoa, fa Andriamanitra tsy hita maso. Fa zao misaotra an'Andriamanitra isika noho izay zavatra maro masehoany antsika zay. Voalohany indrindraindrindra zao dia hoe noho isika zay navelan'Andriamanitra ny fahotantsika, mamela ny fahotantsika Andriamanitra, ka mazava loatra ary mentry isaorana izy noho izany. Ozy izy ny boky ny Izaia mpaminany eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny fahadimy amby roapolo manao hoe za de za ihany a no mamono ny fahadisoanao noho ny fitiavako ny tenako ka tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Zay zany maneho fa avelan'Andriamanitra ny fahotantsika ka izy mamela ny fahotantsika mendrika isaorana Andriamanitra noho zany famindrampony zany. Zavatra faharoa mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa satria namonjy antsika Andriamanitra. Andriamanitra mamonjy, tsy avelan'Andriamanitra ho resy isika fa vonjeny. Ary ataoko fa zay ny fampianaran'ny fiangonana ary zay no antony natongavan'i Kristy tety an-tany hamonjy antsika olombelona. Ozy izy ny taratasin'ny masonday Paoly a ho an'ny kristiana tany Efezy amin'ny toko faharoa andinin'ny fahavalo manao hoe satria fahasoavana ny namonjenanareo a ka tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. De mbola misaotra an'Andriamanitra ihany kosika satria Andriamanitra zay manana ny atao hoe projet de vie navinavina mpiainana manokana ho antsika. Andriamanitra mahafantatra hoe zao ny itondrany antsika. Zany no natonga an'i Jesosy niteny tamin'ny mpianany amin'ny evanjely masinday Jôhany amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ny hoe tsy anareo no mifidy ahy fa zano no mifidy anareo a ka nanendry anareo mba andehananareo a sy avokaranareo ary aretany vokatrareo sy anomezany raiko anareo a zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako. Dikan'izay zany a Andriamanitra no mametraka an'izany vinona vinam-piainana ampitiavana zany ho antsika manokana. Nahoana tokoa moa isika no tsy saotra an'Andriamanitra e? Izy Andriamanitra zay ray aman-dreny mihoatra ny ray aman-dreny zay viasika hoe ray aman-dreny azy fa mihoatra noho izany Andriamanitra zay tsy mahafohy antsika zanany. Tsy mandao antsika Andriamanitra eny fa na de mani azy isika olombelona. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra de nanoloana n'ilay atao hoe fakiviany Siona ka nilazany fa hoe nafony ave ary adinin'ny tompo izy. De zao navalin'ny tompo azy hoe hanadinin'ny taizany va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny nalaoko ny kibony. Na hanadino azany ireny a za tsy mba hanadino anao. Ao amin'ny bokiny izay mpaminany a ny toko fahasivy amby efapolo ny andinin'ny fahadimy amby folo no ahitantsika an'izany. Ary akoatr'izay koa de tadiavin'Andriamanitra hatraiza hatraiza isika jereo zany le fitiavan'Andriamanitra fikaroan'Andriamanitra fanehoan'Andriamanitra maray aman-dreny azy fa mitady antsika hatraiza hatraiza izy ary andrasany a zay verana antsika aminy raha tsy jesika fa amin'ny evanjely masindaliko toko fahadimy amby folo a makasika n'ilay ondro very ilay dragma very ary lay zaza-pandany. Ka raha zay zavatra rehetra zany nojerena de hoe tokony atoko sy anantena an'Andriamanitra mandrakariva isika fa miaraka amintsika mandritra ny tontolo andro izy. Zavatra tsotra e, tsara misaotra azy. Alohany etory misaora an'Andriamanitra noho izay hoe fahasoavana nomeny nandritra ny tontolo andro zany. Raha rehetra eo zany a de anehoana fa hoe tena mahavelo mpisaorana an'Andriamanitra noho izy mandrotsaka n'izany fahasoavana amintsika isan'andro isan'andro zany. Indrindra i masinday Paoly eo amin'ny taratasy voalohany ho an'ny kristiana tany Tesalônika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany a no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo rehetra. Tesalônisianina voalohany toko fahadimy a andiny fahavalo no maneho antsika amin'izany.
Vavaka sakafo ny aina
santonany ihany moa ireo ilazana amintsika hoe ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana de tokony isaorana an'Andriamanitra. Otrantsika manaraka moa ny hoe ahoana ny tokony ho toetra mampietsikitsika manoloana an'Andriamanitra ny amin'izay hoe fahasoavana nomeny antsika izay. Hoanany mandra-pitafary ho amin'ny fianantsika raha ampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.